بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر بزلرن إنسان نسلدن قلب أرمزد مهر محبت رحم شفقت رشتلرن أزلدن يرتجن الله تعالى حمد سنالر بلسن. İnsanlarını özara qanday yaşaşları kerak. Yaşaşda, özara muamalatda, ağa uka ağa inilərinin, aka ukalarının özara bardı keldilər de qanday muamalayu münasabatda bölmaqlikləri kerak. Bu ahkamlarını bildirgen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge bi'adad durudu salavatlar bölsün. Rahmu şafqatda, mehru muhabbatda, muruvvat va karomatda butun olamlarga qiyomatigacha keladigan bashariyatga o'rnak bo'lgan sahobai kiromlarga Allohning rahmati bo'lsin. Muhtaram jamoat, Alloh subhanallohu va taolo bizlarni inson naslidan qildi. Bizlarni barchalarimizni, jinslarimizni, nasllarimizni bir xil bo'lmoqligini nasib qildi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhan nas inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallohi atqakum innalloha 'alimun khabir. Ey mu'minlar, bizlar sizlarni erkak va ayoldan yaratdik. Bizlar sizlarni erkak va ayolning qovushmog'idan juft bo'lmoqligidan yaratdik. Undan keyin sizlarni oila oila qilib, urug' aymoq qilib yaratdik. Nima uchun? Li ta'arofu. O'zaro tanimoqliklaringiz, mehru muhabbatda bo'lmoqliklaringiz, o'zaro inoq tifoq yashamoqliklaringiz uchun. Eslaringizdan chiqmasin. Alloh nazdida sizni hurmatliroqingiz taqvodorroqingizdir. Kimiki Allohdan taqvosi bo'lsa, kimiki Allohdan xavfi bisyor bo'lsa, Alloh nazdida hurmatli o'sha odam ekan. Alloh taolo nazdida marhamatli odam o'sha odam ekan. Taqvosi baland, Allohdan qo'rqadigan, Allohning ahkomlarini, hududlarini, halomu halolini rioya qiladigan odam Alloh nazdida balandroq ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlaridek, inna qawiyyakum dha'ifun 'indi hatta akhudha lahu al-haq minhu al-haq. Sizlarni baquvvatingiz meni nazdimda zaif. Toyinki baquvvatlik qilib birovni zulm qilgan bo'lsa, mazlumdan haqqini olib beraman degan ekanlar. Fazoriylar podshosi Amrul Fazori islomga kelib, dinni qabul qilib, Xonai Ka'bani ziyoratiga keladi. Shunda podshoh tavofi Xonai Ka'bani qilayotganda podshoning oyog'iga, uning kiyimiga bir oddiy odamning oyog'i tegilib ketadi. Podshoh darg'azab bo'lib uni bir torsaki soladi Ka'bani oldida. Bir torsak solganda uning burni sinadi. U odam zamon xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhuga shikoyat qilib boradi. Ey Umar, tavofda odamning ko'pligidan, izdihomning kattaligidan oyog'im tegilib ketdi, bir torsaki urdi, burnim sindi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadilar, al-qasasu idan. Undoq bo'lsa, haqqingni olib beraman. Chaqiring Fazoriyni. Fazoriy podshosini chaqirganlaridan keyin, ey, nima uchun urding? va aytadi men podshohman, xohlasam uraman, xohlasam siylayman. Allohni nazdida ya Ka'bani oldida ya inna akramakum indallohi atqakum. Esingdan chiqmasin. Alloh nazdida bandalarning hurmatlirog'i taqvodorrog'i. Bu kambag'aldan men buning haqqini olib beraman. Sen buni bir torsaki tortgan, urgan bo'lsang, bu ham seni bir torsaki uradi. Shunda men podshohni yuziga endi birov bir torsaki uradim deganda, ey Umar, o'ylab ko'raman ertagacha. Bu kechqurun fazoriy islomdan qaytib o'zining yurtiga qochib ketgan ekan. Umar radhiyallohu ta'ala anhu bu fatvolari bilan Alloh nazdida insonlarning eng hurmatlirog'i, eng akramrog'i ularning taqvodorroqlari deb bildirgan ekanlar. Islom bu pokiza shariat, bu mukammal din hamisha odamlarni bir-birlari bilan birodar bo'lib, og'a ini bo'lib, aka uka bo'lib yashashlikka bildirgan. Islom va bu pokiza shariat, Qur'oniy ta'limotlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari insonlarni insonlarga qanday muomala va munosabatda bo'lishlik ahkomlarini bildirgan. To'yinki insonlar shaxsiy manfaatlari deb, o'zlariga tegishligina bo'lgan shaxsiy manfaatlar deb birovni haq huquqiga tajovuz qilmasinlar, birovni haq huquqini toptamasinlar, birovni poymol qilmasinlar. Imom Buxoriy rahimahullohu taolo rivoyat qilgan hadisda masalul muslimina fi tawadudihim va ta'atufihim va tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul a'dha'i bis-sahri wal huma. Musulmonlar o'zaro aka ukachilikda, o'zaro mehru muhabbatda, o'zaro rahmu shafqatda bir jasad, bir tan, bir jonga o'xshaydilar. Qandayki jasadning bir yeriga og'riq tushsa, uning qolgan joylarining hammasi isitma bilan uni qo'llab-quvvatlaganidek deydilar. Bu payg'ambarimizdan o'xshatish. Insonning tishi og'risa, qolgan a'zosi ham zirqirab og'riydi. Insonning ko'zi og'risa, qolgan a'zolari ham isitma qilib og'riydi. Bo'lmasa ko'zni qolgan a'zolarga ta'siri yo'q deyishligimiz mumkin. Yo'q. Inson bu mukammal jamiyat, bu islomiy jamoat ham bir jasad kabi. Uning bir joyi og'risa, bir joyiga shikast yetsa, bir joyiga igna, tikan sanchilsa, qolgan joylari ham unga javoban og'rimoqligi darkor. Imom Buxoriy rahimahullohu taolo va Imom Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri rahimahulloh o'zlarining sahihlarida muborak hadisni rivoyat qiladilar. Al-Muslim akhul muslim la yadlimuhu va la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مسلمان مسلماننگ برادردر اخواننگ معناس تغشگن انسدر مسلمان مسلمان بلن اکا اکا آغا اندر اونگا ظلم قلمیده uni o'z holatiga tashlab qo'ymaydi. Kimiki musulmonning hojat barori bo'lsa, Alloh uning hojat barori bo'ladi. Kimiki musulmonga tushgan mashaqqat va musibatni ketkizishlikka harakat qilsa, Alloh uning boshiga tushgan mashaqqat va musibatni qiyomatda ketkazadi. Kimiki musulmonni aybini tussa, musulmonni nuqsonini yopsa, Alloh taolo qiyomatda uning gunohlarini yopadi deb marhamat qilgan ekanlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu taolo anhu Baytul Muqaddasga borganlarida, Quddus ahli islomga kelganida, Quddusning qasovislari Xolid ibn Validga, Abu Ubayda Amir ibn Jarroh radhiyallohu anhumlarga aytadilar: "Biz Quddusni musulmonlarni boshlig'idan boshqaga topshirmaymiz. Umarni o'zi kelsin Madinadan, keyin Quddus kalitlarini topshiramiz." Umar radhiyallohu anhu Madinai Munavvaradan bir xodimlarini, bir xizmatkorlarini olgan ekanlar. Bir xalifa, bir xizmatkor, bir tuya. Ikkalalari kelishib Quddusga tomon yo'l olibdilar. Madinai Munavvaradan Quddusga 1000 km, Quddusgacha 1000 km yaqinroq. Borayotganlarida bir chaqirim, bir marhala Umar tuyaga minarkanlar, xodim tuyani tortarkan tizgindan. Bir marhaladan keyin Umar tortarkanlar, xizmatkor o'tirarkan tepada. Navbat bilan navbat, podshoh bilan xizmatkor navbat va navbat minib kelyaptilar. Quddusga kelib yaqinlashganlarida Umarning tizgindan nuqtadan olish vaqti keldi, xizmatkorni minish vaqti keldi. Xizmatkor aytdi: "Ey amiral mu'minin, ey mu'minlar amiri, man haqqimni sizga kechirdim. Siz mening shaharga kirib borishga sizni haybatingiz bo'lsin. Siz minib kiring, keyin biron kun man minaman, siz tortasiz." Deganda Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Al muslim akhul muslim la yadlimu." Musulmon musulmonning og'a inisi unga hargiz zulm qilmaydi. Agar sening navbatingga ham men minsam, senga zulm qilgan bo'laman. Zulm qilgan odam oliylikka erishmaydi, degan ekanlar. Quddusga kirib borayotganlarida Umar tizgindan tortayaptilar. Xizmatkor tepaga turibdi. Quddus ahli Umarni qo'yib xizmatkorni ziyorat qilib ketdi. Xalifa, undan keyin musulmonlar, sahobai kiromlar kelib Umar radhiyallohu anhuni istiqbol qilib aholiga tushuntirdilar: "Tepadagi Umar emas, pastda kelayotgan Umar." deganda bu odamga bu muqaddas uyning kalitini berish rikrosi qiladi. Bu odam bu muqaddas uyni albatta e'zozlaydi, deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobai kiromlari bashariyatga aka ukalik, insoniylik, inson insonning birodari, aka ukasi, og'a inisidan mana shu maqomga, mana shu darajaga ko'tarilgan edilar. Musulmon musulmonga yordam bermoqligi, barchamiz bir otadan, bir onadan tug'ilganligimizni hamisha shuur qilmoqligimiz darkor. Abdulloh ibn Abbos, habrul umma va tarjimanul Qur'on, ulug' odam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni amakilarini o'g'illari, ummatni ilm dengizi, Qur'onning tarjimoni degan nomni olgan Abdulloh ibn Abbos masjidga e'tikof o'tirgan edilar. E'tikof degani o'zini, tanini, jonini, vaqtini, vujudini Allohni zikriga bag'ishlash. Masjiddan chiqish mumkin emas e'tikofda o'tirgan odam. Masjidga faqatgina hojat ravo qilish uchun chiqadi, tahorat uchun chiqadi, qolgan vaqti masjidda bo'ladi. Ya'ni yeyishi ham, yotishi ham emas, masjidda e'tikof o'tirgan odam. Bir kishi keldi, masjidga kirib keldi. Abdulloh ibn Abbos o'tirgan edilar. Shunda aytdilar: "Aroka mahmuman ya hada. Seni g'amgin ko'raman. Nima bo'ldi senga?" deganda aytgan ekan odam: "Inna bayni va bayna fulanin haqqan yamna'uni." Men bilan faloncha o'rtasida oldi berdi haqlar bor, lekin haqqimni bermayapti. Menga zulm qilyapti. Afala ukallimuk? Oraga tushib gapirib beraymi, gaplashib beraymi oraga tushib sen bilan uni? Deganda aytgan ekan: "Iza ahbab, yoqtirsang gaplashib ber, oramizni ochiq qilib ber." Abdulloh ibn Abbos turgan ekanlar joylaridan. Oyoq kiyimlarini, yaktaglarini kiyib masjiddan chiqib ketayotgan ekanlar. Shunda bir do'stlari: "Ya Abdulloh, ama ta'lam ma anta fi? Ey Abdulloh, e'tikofda o'tirganing esingdan chiqdimi? Senga masjiddan chiqish mumkin emas." Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala shunda aytgan ekanlar: "An yasira ahadukum fi hajati akhi khayrun lahu min an ya'takifa 10 sana 10 sanawat man i'takafa yawman fi sabilillah ba'adallahu anhun nara 70 kharifan. Kimiki bir musulmon birodarining hojatini ravo qilsa Alloh taolo unga 10 yil e'tikof o'tirganini savobini beradi. 10 yil e'tikof o'tirganini savobini beradi. Kimiki bir kun masjidda e'tikof o'tirsa Alloh taolo 70 yillik masofa u bilan do'zax orasini ajratadi deb aytgan ekanlar. Mana shunday ulug' maqomni Abdulloh ibn Abbos e'tikofda edilar. Qayerda? Oddiy masjidda emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida. Har bir savobi 1000 ta ajrga ziyoda qilinadigan masjidga. Salatun fi masjidi hada bi 1000 salatin mimma siwahu min al-masajid. Mening masjidimdagi bir namoz dedilar payg'ambarimiz. Boshqa masjidlardagi 1000 namozga barobar. 1000 namozga. Ibodat 1000 ibodatga, toat 1000 toatga barobar degan joyini Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu insonlarga manfaatni, insonlarga xizmat qilishlikni oldin qo'yganlar. Chunki u kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni muborak hadislarini eshitgan edilar. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Musulmonlar bir bino kabidirlar, bir-birlarini ushlab turadilar, bir-birlarini qo'llab turadilar. Bu fitna, bu dunyoda, bu hayotda kechiradigan 70, 80, 60 undan kam yo undan ziyod umrimizda insonning boshiga ko'p mashaqqatlar tushadi, ko'p musibatlar tushadi. Inson bu hol va hayotda necha marhalalardan o'tadi? Hayotning necha so'qmoqlaridan o'tadi. Agar insonga birodari yordam bermasa, uni o'z holatiga tashlab qo'ysa, unga ko'makchi nosiru mu'in bo'lmasa, odam hayotning so'qmoqlarida yiqilib qolmoqligi, u so'qmoqlarda qolib ketmoqligi mumkin. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan muborak sanadlari bilan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar: "Unsur axoka zoliman aw madluma." Ey sahobalar, birodaringizga hamisha yordamchi bo'ling. Zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam bering. Zolim bo'lsa ham yordam bering, mazlum bo'lsa ham yordam bering. Shunda bir sahoba: "Ya Rasululloh, ansuruhu madluman, fa kayfa ansuruhu zoliman?" Ey Rasululloh, mazlumga yordamni bilamiz. Mazlum odamga qanday yordam berish kerak bilamiz. Ammo zolimga qanday yordam beraylik? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qol tahjuzuhu an zulmi, fadaka nasruhu." Agar zolimni zulmidan saqlab qolsang, ana shu unga yordaming bo'ladi. U zulm qilaversa, gunohi ko'payib boraveradi. Zulm qilaversa, mazlumning duoi badi unga qattiq botaveradi. Gunohlar dengiziga u odam qattiq shung'ib boraveradi. Ammo zulmdan saqlab qolmoqliging unga bergan yordamingdir. Musulmonlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hajjatul vadoda o'zlarining oxirgi va avvalgi va oxirgi hajlarida Jabal Arafotda turib, Arafot tog'idagi rahmat tog'ining pastida turib, sul'da turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Arafot kuni peshin namozi va asr namozini o'qib bo'lganlaridan keyin qilgan eng oxirgi amru ma'ruflarida aytdilar: "Inna amwalakum va a'rodakum va dima'akum haromun alaykum ka hurmati yawmikum hada va baladikum hada va shahrikum hada." Bilib qo'ying ey ummat, ey insoniyat, ey bashariyat, ey odamlar, bilib qo'yinglar, albatta o'zaro joningiz, molingiz, qoningiz, sha'nu obro'yingiz o'zaro harom, o'zaro hurmatlidir. Ana bu Makka-i Mukarramaning Arafot kunining ushbu muborak Zulhijja oyini hurmatidek. Makkaning hurmatiga hech hurmat barobar bo'lmaydi. Shaharlar ichida Makkadan ulug'i yo'q. Oylar ichida Zulhijja ashhurul hurumlardan yil davomida Arafat kunidan ko'ra hurmatliroq kun yo'q. Ana shu Arafat kunining qanday hurmatli bo'lsa, Makka qanday hurmatli bo'lsa, o'zaro sha'nu obro'ylaringiz, o'zaro molu jonlaringiz, o'zaro qonlaringiz mana shunday hurmatli deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Imom Asbahoniy rahimahulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislarda man masha ma'a mazlumin hatta yuthbita lahu haqqahu sabbatallohu qadamahu ala siratin yawma tazillu al-aqdam. Kimiki mazlumni qo'lidan olib uning haqqini tiklagunicha, uning boshiga tushgan zulmni ketkizgunicha u bilan birga qadam bossa, Alloh taolo qadamlar toyiladigan kunda uning qadamini sobit qilib qo'yadi dedilar. Qadamlar qiyomatda toyilganda, sirotal mustaqimdan nari ketganda Alloh u bandalarni qadamlarini mustahkam qilar ekan. Albatta molu davlatning zakoti bo'lgani kabi mansabning ham zakoti bor, obro'yu e'tiborni ham zakoti bor. Ularning zakoti nima? Mansabning zakoti qancha mansab katta bo'lsa zakoti shuncha ko'payadi. Qancha insonni obro'yi katta bo'lsa shunchalik uning mas'uliyati katta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'kishidan Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: Inna lillahi 'inda aqwamin ni'aman aqarraha 'indahum ma kanu fi hawa'ijil muslimin ma lam yamallahum fa idza mallahum naqalahum ila ghayrihim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Alloh ba'zi bandalarga ne'mat berib qo'yadi. U ne'matni ularga berib, ularga mukofotlab qo'yadi. Ba'zi odamlarga mansab beradi, ba'zi odamlarga mol va davlat beradi, ba'zi odamlarga ilm beradi, ba'zi sizga obro'y, ba'zi sizga go'zal hunar beradi. Qachongacha? Ma kanu fi hawa'ijil muslimin. Modomiki musulmonlarning hojat barorlari bo'lsalar, odamlarga hojat barorlik qilsalar, ma lam yamalluhum. Agar odamlarning kelmoqliklaridan malol olmasalar. Odamlar biz ba'zi odamlarga mol va davlat beradi, ba'zi odamlarga ilm beradi, ba'zi sizga obro'y, ba'zi sizga go'zal hunar beradi. Qachongacha? Ma kanu fi hawa'ijil muslimin. Modomiki musulmonlarning hojat barorlari bo'lsalar, odamlarga hojat barorlik qilsalar, ma lam yamalluhum. Agar odamlarning kelmoqliklaridan malol olmasalar. Odamlar bizdan so'rab keldi. Nega? Alloh ba'zimizga mol va davlat berganki odamlar so'rab keldi. Su so'rovchilar ham mana shu yerga keldi desa, Alloh taolo mol va davlatni olib qo'yar ekan. Unga kirish muammo bo'lsa, mansabli odam bo'lsa, o'zining mansabining soyasidan odamlarga hojat barorlik qilmasa, Alloh haq subhanallohu va taolo undan bergan ne'matini olib qo'yar ekan. Alloh taolo bergan hunarni odamlardan baxillik qilsa, shogird chiqarmasa, o'rganuvchilar kelganda ular uchun eshiklarini yopsa, hunari nodir bo'lib o'zini juda azabazaga solsa, Alloh haq subhanallohu va taolo u ne'matni undan olib qo'yar ekan. Chunki berilgan ne'matlar, bizlarga berilgan mansab, mol va davlat, hunar, ilm nima uchun? Amonat bular. Bizlardan boshqalarga ham berilgan, bizga ham berilgan. Nega? Odamlarga hojat baror bo'lmoqligimiz uchun, odamlarga buni yetkazmoqligimiz uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarda buni bildirib, hojat baror bo'lmoqligimizga bir-birimizga rahmu marhamatli birodarlardan bo'lmoqligimizga amr qiladilar. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Albatta mu'minlar o'zaro birodardirlar. Qur'oni Karimda ikhwa degan kalima ishlatilyapti. Ikhwa degan kalimaning ma'nosi tug'ishgan aka-ukadirlar. Fa aslihu bayna akhawaykum. Birodarlaringizni oralarini isloh qilinglar. Agar oralarida kelishmovchiliklar bo'lsa, o'shalarni ketkastirishlikka harakat qilinglar. Wattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh taolo sizlarni rahmu marhamatiga sazovor qiladi. Alloh subhanallohu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam insonlar oralaridagi aka-ukachilikni, odamlar oralaridagi birodarchilikni buzadigan, xalal yetkazadigan, o'sha narsaga zarar yetkazadigan barcha ishlarni oradan olib tashladilar. Insonlar o'rtasini buzadigan barcha narsalarni gunohi kabiradan deb hisobladilar, ulug'vor gunohlardan dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisda aytadilar: "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akzabul hadith." Bad gumonlikdan, ko'p gumonlikdan saqlaninglar. Albatta gumon yolg'onning aslidir. Va la tajassasu. O'zaro josuslik qilmanglar. Poyloqchilik qilmanglar. Birovlarni ayblarini qidirish, gunohlarini ochish uchun birovlarni orqalaridan aybu kina qidirib yurmanglar. Vala tanafasu. Alloh taolo yoqtirmaydigan narsalarga poygalashmanglar. Molu davlat topaman deb ko'p o'zlaringizdan ketmanglar. Vala tahasadu. Hasad qilmanglar. O'zaro bir-birlaringizni molu davlatlaringizni ko'rolmaslik qilib hasad qilmanglar. Vala tabog'adu. O'zaro g'azab qilmanglar. Bir-birlaringizni g'azab bilan jirkimanglar. Va la tadabaru va kunu ibadallohi ikhwana kama amarakum robbukum. Va la tadabaru. Bir-birlaringizga orqalaringizni qaytib ketmanglar. Bir-birlaringiz bilan yuz ko'rmas bo'lmanglar. Va kunu ibadallohi ikhwana. Alloh yo'liga yaxshi ko'rgan birodarlardan bo'linglar. Bihasbi imri'in minash shar an yahqira akhahu almuslim. Insonni eng yomon qilgan ishi musulmon birodarini xorlashidir. Innalloha la yanduru ala suwarikum va la ala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum va a'malikum. Alloh taolo sizlarni suratlaringizga, kiyimlaringizdagi naqshu nigorga qaramaydi. Vaholanki taqvolaringizga, odamlarga qiladigan izzatu hurmatlaringizga qaraydi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh yo'lida bir-biri bilan do'st bo'lgan, islom ruhoniyatida og'a ini bo'lgan, yaxshilik, poklik, mehr oqibat, rahmu shafqat bilan oramizda munosabatda bo'lsak, Alloh haq subhanallohu va taolo bizlardan rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ladi. Jamiyatimiz, jamoatimiz saodatli bo'ladi. Bu amru ma'ruflarni, o'zaro mehr va muhabbat to'g'risidagi amru ma'ruflarni nega aytamiz? Bularni takror-takror aytamiz. Avval o'zimizga aytamiz, keyin hammamizga aytamiz. Bugungi jamiyatda mehru oqibat rishtalarining uzilib bormoqligi, bir-birimizga mehru shafqatning kamayib borayotganligi, molu davlat deb, izzatu hurmat deb, obro'yu mansab deb hech narsadan tap tortmay musulmonmi u, otamizmi u, onamizmi u, bir necha yildan beri xizmat qilib kelayotgan qo'limizdagi xodimimizmi u, uni zulm qilishdan, oyoq osti qilishdan hargiz qaytmay qo'ydik ba'zimiz. Mehru shafqat, dinu diyonat, rahmu muruvvat oralarimizdan ko'payib bormoqligi, bizlar islomiy asoslardan bexabar ekanligimizning dalolatidir. Bir odam ma'lum deb, davlatim deb, mansabim deb oylar o'tadi, ota-onasidan xabar olmaydi. Oylar o'tadi, ota-onasini oldiga bormaydi. Oylar o'tadi, otasi, onasi kasalxonaga yotadi, uni orqasidan bormaydi. Ota-onaga xizmat qilishni jirkanish deb biladi. Otasiga salom bermoqlik, qari otasini mashinasiga o'tkazmoqlik, qariya kampir onasi bilan bozorga bormoqlikni o'ziga or deb biladi. Bizlar o'zaro mehru muhabbat to'g'risida gapiramiz. Ba'zilar akasini haqqini olib yeydi, Alloh panoh bersin. Opasini haqqini olib yeydi. Bizlar ba'zilar 10 yildan, 20 yildan, 30 yildan beri mehru muhabbatda bo'lib, biriga ishlab, biriga faoliyat ko'rsatgan birodarini o'ziga katta dushman deb biladi. Hayotning xohlagan joyiga o'zini bajarishlik uchun, o'zini but qilishlik uchun, o'zining puch gumonlariga ergashishlik, molu davlatiga erishlik uchun hayotning xohlagan suqmog'iga ularga oyoq ostiga qilishlari ularni sirpanchiq yerga adashtirishdan tonmay qoldik ba'zimiz. Ba'zida birodarimiz, mehru muhabbat qayerdan boshlanadi? Mehru muhabbat qayerdan boshlanadi? Mehru muhabbat mayda chuyda narsalardan boshlanadi. Yo'ldan o'tib ketamiz. Birovni hurmat qilmaymiz. Birovni izzat qilmaymiz. Xohlagan tezlikda mashinani haydaymiz. U yerda odam turibdi, chang'itishimiz mumkin. Qish kuni bo'lsa unga suv uchirishimiz mumkin. Yoz kuni bo'lsa uning halovatini buzmoqligimiz mumkin. Ana birodarlik. Masjiddan oldi Allohni uyidan chiqamiz. Birovimizga yo'l bermaymiz. Birovimizga muruvvat, mehr qilmaymiz. Allohning uyidan chiqib ketyapmiz. Birovimizni oyoq kiyimizni oyoq osti qilamiz. Birovdan qancha ko'proq pul olsak, bugungi kunda ba'zida ish bilarmon degani ko'p pul jamlaydigan, odamlarni aldab bo'lsa ham ulardan pul oladigan odamlarni ish bilarmonlardan deb bilamiz. Ammo kimni pulini olayapmiz? Kimni haqqini urayapmiz? Nima bu, ish bilarmonlikmi bu yoki do'zaxga tayinlashga ish bilarmonlikmi bu? Odamlarni haqqini qancha yeb bilsak, Alloh taolo harom qilgan narsalarni qancha o'tkazib bilsak, noshar'iy, noqonuniy ishlarni qancha bajarib bilsak, shuncha uddaburon deb unga barmoq uchi bilan ko'rsatamiz. Kimni haqqini olayapmiz? Kimni puliga ko'z olaytiryapmiz? Kimni biz pastsanayapmiz? Kimni biz yiqitib joyiga chiqmoqchimiz? Kimni? O'zimizni akamizni, o'zimizni ukamizni, o'zimizni singlimizni, sobiq tuzumdan qolgan yomon illatlar, anonim xatlar uyushtirish, orqasidan nomsiz dumaloq xatlar yozish kimni orqasinchi narsa? Bu dunyoda bizlarga nima kerak? Bir imorat kerak, bir mashin kerak. Undan ko'proq narsa olib nima qilamiz? Shu narsalarni olamiz, o'tamiz, tamom. Xalos. Bu dunyoda agar haqiqiy suratimizni ba'zida o'zimiz haqiqiy ko'rinsak, undan jirkanib ketsak kerak. Fil bir kun suv ichishga kelib, dedilar Jaloliddin Rumiy. Suv ichishga kelayotganda o'z fil o'z shaklini, o'z aksini oyning shu'lasida suvga ko'ribdi. Qarasa uning tepasida bad maxluq, katta bahaybat maxluq o'tiribdi. Chunki fil o'zini aftini bundan oldin oynaga ko'rgan emasdi. O'zini suratini ko'rib qochib ketibdi. Qaytib kelibdi suv ichishga. Qarasa yana o'sha narsa qarayapti. Qaytib boribdi. 3-chi marta qaytib kelganda qo'rqishidan o'lgan ekan yorilib yuragi. Nega? O'zining suratini haqiqiy ko'rganligi uchun. Bizlar ham o'zimizni e'tibor berib, suratimizni haqiqiy ko'rsak, o'zimiz o'zimizdan tonsak kerak. O'zimiz o'zimizdan jirkansak kerak. Hayotning qanday o'tmoqligini Alloh haq subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi inchi narsa. Bu dunyoda bizlarga nima kerak? Bir imorat kerak, bir mashin kerak. Undan ko'proq narsa olib nima qilamiz? Shu narsalarni olamiz, o'tamiz, tamom. Xalos. Bu dunyoda agar haqiqiy suratimizni ba'zida o'zimiz haqiqiy ko'rinsak, undan jirkanib ketsak kerak. Fil bir kun suv ichishga kelib dedilar Jaloliddin Rumiy. Suv ichishga kelayotganda o'z fil o'z shaklini, o'z aksini oyning shu'lasida suvga ko'ribdi. Qarasa uning tepasida bad mahluq, katta bahaybat mahluq o'tiribdi. Chunki fil o'zini aftini bundan oldin oynaga ko'rgan emasdi. O'zini suratini ko'rib qochib ketibdi. Qaytib kelibdi suv ichishga. Qarasa yana o'sha narsa qarayapti. Qaytib boribdi. 3-chi marta qaytib kelganda qo'rqishidan o'lgan ekan yorilib yuragi. Nega? O'zining suratini haqiqiy ko'rganligi uchun. Bizlar ham o'zimizni e'tibor berib, suratimizni haqiqiy ko'rsak, o'zimiz o'zimizdan tonsak kerak. O'zimiz o'zimizdan jirkansak kerak. Hayotning qanday o'tmoqligini Alloh haq subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisi shariflarda o'qitirib o'tdilar. Bu narsalar qog'ozda qolgan narsalar emas. Sahobai kiromlar hayotlarida buni tatbiq qilib bizlarga ko'rsatdilar. Ansoriylar, Madina ahlining sodotlari Alloh haq subhanallohu va taolo marhamat qilgan avsu hazrajlar Madina ahliga turib musulmonlar ularga hijrat qilib kelgan paytda bag'irlarini ochdilar, ko'kslarini ochdilar. Alloh taolo ularni sha'nlariga vallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Madina ansarları, şunday adamları ki, musulmanlar Madinaga kelmoqliklaridan ilgari, ularga kutub olish uchun xonai joyini, qalbdagi imonni, yurakdagi muhabbatni, chehradagi taloqatni tayyorladilar. Ular, ularini oldilariga kelgan odamlarni cheksiz muhabbat bilan yaxshi ko'radilar. O'zlariga nimani ravo ko'rsalar, ularga ham shuni ravo ko'radilar. Va man yuqa shuhha nafsihi. Kimiki baxillikning yomon tomirini qalbidan olib tashlasa, o'sha odam haqiqiy saodatli, o'sha odam barakotli bo'ladi. Madina ansorlari bir-birlari bilan, muhojirlar bilan, butun musulmonlar bilan mana shunday muomalada, mana shunday mehr muhabbatda edilar. Bizlarning ajdodlarimiz ham Madina ansoriylarining, Makka muhojirlarining davomchilari ham mana shunday holatda, mana shunday kayfiyatda mehr oqibatda edilar. Buxoroda yaqin 100 yilgacha Buxoroda qarz teshigi bo'lgan pullik odam kelib pulini o'sha yerga qo'ygan, pulsiz odam o'shani olib ketgan, ehtiyojini bajargandan keyin yana olib kelib qo'ygan. O'sha odamlar bizlarni ajdodlarimiz. Do'konlarini qulflayotganda qulf bo'lmagan, do'konlarini oldini mato bilan, tillani ustini bir belbog' bilan yopib namozga, tilovatga, ibodatga ketganlar. Ulardan dunyo qoldi. Ulardan ham imorat qoldi, ham go'zal axloq qoldi. Ulardan katta ma'naviy, moddiy meros qoldi. Ham ulardan go'zal ismlar qoldi. Bizlar ba'zida ko'z olaytiramiz birovni moliga o'g'irlik qilmoqchi bo'lamiz. Kimni molini o'g'irlaymiz? Bu molni o'zi o'g'irlik qilishga arziydimi, arzimaydimi? Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Bu ne'matlardan hali qiyomatda borganimizda bir-bir so'ralinamiz. Bu tangalardan, bu so'mlardan, bu imoratlardan Allohni oldiga javob beramiz. Allohni o'zi oson qilsin. Iloho oson hisob kitob bilan bo'lmoqligimizni Alloh nasib ruzi aylasin. Ba'zida mol va davlatning haromdan kelganidan e'tibor bermasdan, musulmonlarga zulm qilganimizdan e'tibor bermasdan, amru ma'ruf nahi munkarni eshitganimizda qalbimizni ba'zida shunday zanglar urab olganki, amru ma'ruf ham bizlarni quloqlarimizga kirmaydi. Qiyomatda borganda mol va davlatimiz bilan emas, qiyomatda borganda otamizning kattaligi, onamizning oliy nasldan ekanliklari bilan emas, qiyomatda borganda taqvoyimiz bilan, iymonimiz bilan Allohni oldiga boramiz. Sahobai kiromlar masjidga o'tirgan paytlarida gapirib o'tirgan ekanlar, siz qaysi qavmdansiz? Aytgan ekan, tamimdanman. Arablarga tamim qabilasi katta qabilalardan. Siz qaysi qavmdan? Men qaysdanman? Sizchi Qahtondanman? Sizchi men Hijozdanman? Sizchi men Najrondanman? Otalari bilan, aymoq urug'lari bilan mening otam falon, mening otam falon deb maqtanib boshlagan ekanlar. Salmoni Forsiydan so'rashgan ekan, otangiz kim? Qaysi qavmdansiz? Salman al-Farisi rahimahullohu radhiyallohu anhu Forslarning sodotlaridan, otalarining nasabi ulug' Forslardan, Arislardan, Ariyoniylardan. Salmoni Forsiy otalarini tarixlarini ko'tarishga urinmadilar. Aytdilar: Abil Islam laysa liya abun siwahu wa la iftakharu bil Qays wa at-Tamim. Otam Islom. Otam musulmonchilik. Agarchi sizlar Qaysu Tamim bilan faxrlansangizlar ham, men Islom bilan faxrlanaman, iymonim bilan izzatlanaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man battaa bihi amalu lam yusra bihi nasabu." Kimiki amali, iymoni, e'tiqodi uni orqa tortsa, hech vaqt uning nasabi uni oldinga chiqarib qo'ymaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib: "Fa iza nufiha fis-sur" فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قيامت كندا سوردن نفخة شالنگندا أنا أكندا نسبدن سر الميدة سن كم نؤغلسن دي الميدة. U kunda kimiki savoblar tarozisi og'ir kelsa najot topadi, gunohlar tarozisi og'ir kelsa jahannamda u inson abadiy qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini yana takrorlaymiz: al muslim axul muslim, bir birimizga aka ukamiz, bir birimizga og'a inimiz, bir birimizga birodarmiz. Esimizdan chiqmasin, bu gardishi davron, bu hayotning charxi palagi, bu hayot charxi palagi necha shohlarni gado qilgan, necha olimlarni oyoq osti qilgan, bu hayot charxi palagi necha zurlarni kiftlarini yerga tegizgan, bu hayot charxi palagi ne shaxdam yuradigan yigitlarni qarilikka yetkazib bellarini bukchaytirgan, bu hayot charxi palagi qancha kambag'allarni, ko'chaga qolgan odamlarni podshohlarga, olimlarga, katta-katta oliy darajalarga ko'targan. Esimizdan chiqmaylik, bugun zulm qilgan bandamiz ertaga bizga boshliq bo'lmoqligi mumkin. Bugun uni haqqini olayotgan bandamiz ertaga bizlarga haq beruvchi bo'lmoqligi mumkin. Bugun esimizdan chiqmaylik, birovni moliga ko'z olaytirgan bo'lsak, Alloh bizni molimizga, u banda qiyomatda bizni savobimizga ko'z olaytirmoqligini esdan hargiz chiqarmaylik. Bu hayot gulshanida mehmon ekanmiz barchamiz. Bu go'zal dunyoda do'stlar oshyon ekanmiz barchamiz. Qush imoratlar solay deb jonimiz bo'ldi halak. Bu imoratga do'stlar mehmon ekanmiz barchamiz. Molu dunyolar topay deb har qayon chopdik mudom. To'plagan mollarni tashlab oxir ketarmiz barchamiz. Bir birimizga hasad aylab ko'rolmay dunyoda bir kuni navbat bilan bir bir ketarmiz barchamiz. Ig'voyu g'ibatni qildik, tilni tiymadik mudom. Yaxshi bo'ldi yo yomon oxir ketarmiz barchamiz. Men falon ibni falon deb hech kima qilmay nazar, kim bo'lsak-da dunyoda oxir o'likmiz barchamiz. Yer talashib qo'shnilar, Allohni hargiz o'ylamay oxiratda ikki gaz joyga borarmiz barchamiz. pul topay deb boshimizni qo'ymadik hech sajdaga. Ul qorong'u g'urda armonu nadomatda barchamiz. Arzimas pullarga sotdik gavharu iymonimiz. So'rgali kelsa maloyik lolu hayron barchamiz. Kel fozil to'xtat so'zing to'ati Allohni qil. Tavba aylab yig'lasak dohili jannat barchamiz. Alloh haq subhanallohu va taolo barchalarimizni bir-birlarimiz bilan mehru muhabbatda, rahmu sadoqatda bir-birlarimiz bilan birodarlikda yashamoqligimizni nasib ruzi aylasin. Ikki dunyoda barchalarimizni saodatmandlardan aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika ya arhamar rohimin.